Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Трамп вети дополнителни царини за Европската Унија, заканувајќи се да ескалира глобална трговска војна. Поранешниот филипински председател Родриго Дутерте е приведен од Меѓународниот кривичен суд. Поставен е камен темелник на македонско-грчкиот граничен премин Маркова нога, што се очекува да отвори простор за економска, туристичка соработка и културна размена меѓу двете држави. И во спортот, две австралики ќе се надпреверуваат во Академијата на Формула 1 оваа сезона. Слушајте на. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп вети дека ќе одговори на заканата на Европската Унија за воведување контратарифи на стоки од САД во вредност од 26 милијарди евра или 44 милијарди австралиски долари од следниот месец. Тој вели дека ќе наметне дополнителни казни доколку Европската Унија го примени својот план само неколку часа откако стапија на сила тарифите на САД за увоз на челик и алуминиум. На почетокот на состанокот со ирскиот премиер Мишел Мартин во Овалната соба, господин Трамп ја обвини Ирска, членка на Европската Унија, дека е меѓу земјите што ги користат предностите на САД. Иако предупредува против одмазничките тарифи на Европската Унија, господин Трамп вели дека Ирска ги користела своите даношни политики за да ги намами фармацевските и другите компании од САД.
The EU was set up in order to take advantage of the United States.
Including Ireland? Is Ireland taking advantage of the U.S.?
Of course they are. I can't, you know, I have great respect for Ireland and what they did. And they should have done just what they did. But the United States shouldn't have let it happen. We had stupid leaders. We had leaders that didn't have a clue. Or let's say they weren't business people, but they didn't have a clue what was happening. And all of a sudden Ireland has, you know, our pharmaceutical companies.
Канада треба да воведе 32,8 милијарди австралиски долари во контратарифи на Соединетите држави, почнувајќи од денеска 13 март. Канадската влада вели дека ќе го следи пристапот долар по долар, како одговор на огромните царини на председателот Доналд Трамп за челик и алуминиум, што стапија на сила вчера. Канада е најголемиот странски снабдувач на САД со челик и алуминиум. Контратарифите во голема мера ќе влијаат на цените на компјутерите, спортската опрема и производите од леано железо. Канадската министерка за надворешни работи Мелани Джоли вели дека иако Канада има намера да го зголеми притисокот, нема победници во трговската војна.
Canada is not the one driving up the cost of your groceries or of your gasoline or any of your construction. Canada is not the one putting your jobs at risk. Canada is not the one that is ultimately starting this war. President Trump's tariffs against you are causing that.
Економист вели дека новите царини од страна на САД би можеле да им наштетат на австралиските трговски партнери и да имаат влијание врз локалната економија. Австралија не успеа да го обезбеди очекуваното ослободување од царините на Соединетите држави за челик и алуминиум. Представниците на челичната индустрија во Австралија велат дека тарифите ќе имаат мал директен ефект, бидејќи извозот во САД сочинува мал дел од индустријата. Но постојат предупредувања дека е можно глобалната економија да настрада. Доктор Джени Гордон од Австралискиот национален универзитет беше главен економист во Оделот за надворешни работи и трговија до 2019 година. Таа за SBS News изјави дека поширокото меѓународно влијание на тарифите може да биде голем предизвик за Австралија и да доведе до зголемување на трошоците за живот.
If the world doesn't want what we sell because of global recession, then commodity prices go down. And that means Australia's terms of trade gets weaker, and it means buying imports is far more expensive, and that just pushes up the cost of living, makes it harder for Australian firms to compete with the rest of the world because they often rely on imports.
Работата за формирање на така наречената коалиција на подготвени за подршка на безбедноста на Украина наводно се забрзува. Министрите за одбрана на Велика Британија, Франција, Германија, Италија и Полска се состанаа во Париз за да разговараат за начините за зајакнување на европската одбрана и обезбедување безбедносни гаранции за Украина. Британскиот министер за одбрана Џон Хили вели дека лидерите тесно соработуваат за да најдат начини за зајакнување на безбедносната архитектура на Европа.
The UK and France are jointly leading work on plans to drive drive the push for peace and drive the arrangements for security guarantees for Ukraine. We're doing this work together. We're cooperating closely with partner nations, and we're looking to build a coalition of the willing from Europe and beyond. And from today, we are accelerating that work.
На состаноците треба да присуствуваат и представници на Европската унија и НАТО. Тоа доаѓа по еден ден откако 34 армиски началници од земјите на НАТО, како и од Јапонија и Австралија, се состанаа во Париз на ретки разговори во кои беа исклучени нивните колеги од Соединетите Американски држави. Поранешниот филипински председател Родриго Дутерте е приведен од Меѓународниот кривичен суд и префрлен во притворска единица на Холандскиот брег. 79-годишникот беше уапсен во Манила под обвинение за убиство поврзано со неговата така наречена војна против дрогата. Во налогот за апсење на Меѓународниот кривичен суд се вели дека како председател господин Дутерте ги создал, финансирал и вооружувал одредите на смртта кои извршиле убиства на наводни корисници и дилери на дрога. Обвинителот на Меѓународниот кривичен суд Карим Кан вели дека канцеларијата веќе некое време ја истражува ситуацијата на Филипините.
In issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder as the founder, as the head of the so-called Davao death squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019.
Господин Дутерте ќе биде изведен пред судија на Меѓународниот кривичен суд во Хаг за првично појавување. Тој би можел да стане првиот азиски поранешен шеф на држава на кој ќе му се суди во Хаг. Од вестите од Македонија, по над 50 години затвореност, македонско-грчкиот граничен премин Маркова нога во Преспанскиот регион повторно ќе биде отворен во 2028 година. Камен темелникот беше поставен вчера во присуство на високи функционери. Капиталниот проект ќе чини околу 17 милиони евра и е дел од финансиската програма на Европската унија за Преспа. Прашан дали неговото присуство на проект кој произлегува од преспанскиот договор значи дека го променил мислењето за овој документ, премиерот Христијан Мицковски рече дека и денес го има истиот став, но на реалноста треба да и се погледне во очи.
Овој граничен премин е само уште еден чекор кон поврзување на двете преспи од едната и од другата страна на границата и мислам дека овакви примери се позитивни и за двете држави. Во таа насока треба и понатаму да се градат односите, да се поврзуваме, затоа што само на тој начин можеме да бидеме во оптиката на поголемите држави.
Од другите вести од Македонија, јавноста е згрозена од грозоморните детали кои ги изнесе при сведочењето вчера во Основниот кривичен суд во Скопје, еден од обвинетите за убиствата на малолетната Вања Джојчевска и на велешанецот Панче Жежовски. Велибор Манев изјави дека прво обвинетиот Љупчо Палевски Палчо пукал во жртвите и дека бил мозокот за целата операција, но дека на соучесниците им најавил поинаква приказна од она што всушност подоцна се случило. По Манев ќе бидат сослушани и Видевски, Кешишев, Ѓочевски и на крај Палевски. Малолетната Вања и велешанецот Панче беа пријавени за исчезнати на 27 и 24 ноември, а на 3 декември 2023 година беа пронајдени мртви во близина на Скопје и Велес. Повторно во земјава, полицијата на Нов Јужен Велс уапси маж поврзан со кражба на знаме од џамија во Западен Сиднеј минатата недела. Снимката за видеонадзор од инцидентот, видена од SBS, покажува како маж го сече знамето со нож во шиитска џамија во населбата Сефтон. 39-годишникот кој беше обвинет за кражба и злонамерна штета се појави во локалниот суд во Бенгстаун во вторникот. Во вториот инцидент, полицијата исто така потврди дека во вторникот е оставено црно знаме во близина на истата џамија. Снимката од видеонадзор, исто така видена од SBS, покажува како човек влегува пред портите на џамијата, држејќи знаме со символот Тавхид, што го користеле групата Исламска држава, Ал-Каеда и други джихадистички групи. Водачите на џамијата велат дека откриле белешка во која се навредуваат верниците на џамијата и се закануваат дека ќе продолжат да ги симнуваат знамењата. Полицијата соопшти дека истрагата за вториот инцидент продолжува и дека нема постојана закана за локалната заедница. Портпаролот на джамијата во Сефтон и центарот на заедницата Але Јасин, шејкот Мохамед Хурани, вели дека заедницата чувствува, цитат, огромен страф.
I would like to see an increase in the government support and the government assistance. And secondly is to try to combat this issue as much as they can. This is very important, especially after the first incident and then following the second incident. I do think that there needs to be tougher laws on these offences.
И во спортот, две австралијки треба да се надпреваруваат оваа сезона на Формула 1 Академи, серија дизајнирана да го зголеми учеството на жените во мотоспортот. 16-годишната Джоан Чиконте од Мелбурн остава свој белег во спортот во кој доминираа мажи во текот на неговата 75-годишна историја. Минатата година Чиконте се надпреваруваше во низа шампионати во Формула 4 во Европа. Тинеџерката сонува еден ден да вози за Ферари.
I love the red, I love how they're so iconic. And I think Ferrari is definitely history in Formula One, so it'd be an honor to race for them, but to make it in Formula One in general would be my ultimate goal.
Чиконте и незината колешка, тинеџерка од Мелбурн, Аива Анагностиадис, се меѓу 18 возачи избрани да се надпреваруваат оваа сезона целосно женски серии на Формула 1 Академи, основана во 2023 година од Сузи Вулф. Серијата од 7 настани започнува следниот викенд во Шангај, а сите трки ќе се возат во викендите напоредно со трките во Формула 1. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, 0,62 американски долари и 35,26 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,11 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, слаби врнежи и можна бура, максимално 25 степени, Аделаид сончево 35, Мелбурн делумно облачно 27, Хобарт слаби повремени врнежи 25, Камбера делумно облачно максимално 33, Сиднеј сончево 31, Брисбен услови за слаб дожд 29, Дарвин слаби врнежи и можна бура 32 и Алис Спрингс претежно сончево максимално 39 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.